maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kinundin na ng mga bansa sa buong mundo ang desisyon ng Presidente ng Estados Unidos, Donald Trump, sa pag-alis o hindi pag-ayon sa pandaigdigang kasunduan sa paglaban sa climate change. Inakusahan ng grupo ng di pinakamaunlad na bansa sa mundo si Ginoong Trump ng pagpapakita ng pagwawalang bahala sa milyong-milyong mga buhay sa pamamagitan ng pag-alis sa Paris. Narito ang ulat ni Maya Jameson na isinalin sa wikang Pilipino. Sa gitna ng maraming kritisismo mula sa loob ng US at sa ibang bansa, ipinagtanggol ng administrasyon ni Trump ang kanyang pag-alis sa kasunduan ng climate sa Paris. Sinabi ng kalihim ng Estado Rex Tillerson na may terrific record o kakilakilabot na record sa pagbabawas ng kanyang sariling greenhouse gas emissions. Sinabi ng kalihim ng kapaligiran Scott Pruitt sa mga iba pang leader ng mundo na sila ang magpasya kung nais na nilang makipag-ayos ng isang bagong pagkakasundo o panukula.
Exiting Paris does not mean disengagement. In fact, the president said yesterday that Paris represents a bad deal for this country. It doesn't mean that we're not going to continue the discussion. To export our innovation, to export our technology to the rest of the world, to demonstrate how we do it better here is, I think, a very important message to send.
Subalit, sinabi ng dating punong ministro ng Australia, Kevin Rudd, na ang desisyon ay isang disaster.
The United States represents 15% of global greenhouse gas emissions. You pull that out of the global pile, and it means we can't deliver an effective global solution. It's the second largest polluter on the planet.
Sinabi naman ng German Chancellor Angela Merkel na wala nang panahon na para umatras.
Wir brauchen dieses Pariser Abkommen, um unsere Schöpfung.
We need this Paris Accord to protect creation. Nothing can stop us. And we will, and I speak for the German government and for Germany as a whole, implement our commitments, especially when it comes to the financial commitments to help the poorest and most vulnerable countries in the world.
Samantala, sinabi naman ng presidente ng Union sa Europa, Jean-Claude Juncker, na kinakailangang puspusang makipagkooperasyon ng EU o European Union sa China tungkol sa climate change.
China and the European Union are aligned on the need for international solutions. Nowhere is that more important than in leading the global clean energy transition and the implementation, the full implementation without nuances of the Paris Climate Agreement. There is no reverse gear to the energy transition. There is no backsliding on the Paris Agreement.
Sinabi ng tagapagsalita ng ministro panglabas ng China, handa sila na manguna.
In future, China will continue to tackle climate change in all ways and participate proactively in the multilateral process of tackling climate change while upholding the global climate management process. China is willing to increase cooperation with all sides and jointly promote the follow-up talks on the detailed rules of the Paris Agreement and their implementation and work towards global green, low-carbon sustainable development.
Subalit, trinato ng Pangulo ng Rusya, Vladimir Putin, ang ganitong bagay na hindi seryoso o at nagbiru pa hinggil sa panahon.
By the way, we should be grateful to President Trump. It was snowing today in Moscow and it rains here. The weather is really cold. And now we can blame it on him, on American imperialism.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.